Lige kun la dudek kvinia rigio de la unuaj parte demokrataj balotoj en Pollando, la opinisonda instituto Cebos enketis poloj pri la plej bona ĉefministro de la lasta jarcentkvarono. 5% de la enketitoj elmontris Tadeusz Mazowiecki, por 10% la plej bona estis Jerzy Buzek, Jarosław Kaczyński ricevis voĉojn de 8% de la enketitoj, Donald Tusk havas 7% subtenon. La sekvajn lokojn okupis Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak kaj Kazimierz Marcinkiewicz. Malplej alte estis taksitaj atingaĵoj de Jan Bielecki, Józef Oleksy, Hanna Suchocka kaj Marek Belka. Preskaŭ 3% de la enketitoj ne kapablis elmontri la plej bonan kabinet estron. Dum la tuta 25-jara periodo la plej grandajn esperojn poloj ligis kun la registaro de Tadeusz Mazowiecki. Ecz 82% de la enketitoj bonvenigis lin kun espero kaj kredo pri pliboniĝo de la situacio. Neniu pliposta kabineto kaj ĝia estro estis bonvenigita tiom entuziasme.